Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαστε στην ώρα μας και πάλι. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και χαίρομαι εξαιρετικά πάρα πολύ, έτσι με μπόλικη δόση υπερβολής, που είμαι και πάλι κοντά σας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα, στην κονσόλα του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στη μουσική την επιλέγω εγώ για εσάς και φροντίζει να την έχουμε η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα σας έχω θέμα που έρχεται από το μέλλον. Αφορά στο μέλλον και τέλος πάντων θέλω να σας προετοιμάσω με τη βοήθεια του καλεσμένου μου για τι άλλο για το μέλλον. Θα την ακούσετε αρκετές φορές τη λέξη αυτή σήμερα και τώρα που είπα λέξεις, σήμερα θα ακούσετε για την προοπτική διερεύνηση ή στρατηγική πρόοραση, στα αγγλικά λέγεται foresight, για την αλλαγή, για την προσαρμογή, για την προετοιμασία και για πολλά, πολλά ακόμη. Όμως, αγαπητοί και αγαπημένοι μου ακροατές, επειδή για μένα δεν είναι τίποτα δεδομένο, πάμε να σας εξηγήσω όλα τα προηγούμενα που σας είπα, ώστε να μην νιώσετε πως αυτή η εκπομπή δεν σας αφορά και εξηγούμε. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι futurist και συγγραφέας του βιβλίου 2049, Οδηγίες χρήσης για το μέλλον της ανθρωπότητας, όπου μαζί με τον Γιάννη Σκορδά, ως ειδικοί στην πρόγνωση των τεχνολογικών τάσεων διεθνώς, ερμηνεύουν πώς τα πρόσφατα ανθρώπινα επιτεύγματα, περνώντας στην διάθεση των πολλών, θα αλλάξουν τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Και τι κάνουν, μας προτρέπουν να αγκαλιάσουμε την αβεβαιότητα ως απαραίτητη συνθήκη προόδου και με σκέψη στραμμένη στο μέλλον να προετοιμαστούμε καλύτερα για την περίπτωση που τα πράγματα ανατραπούν, όπως αναφέρει το πιστόφυλλο του βιβλίου, για το οποίο, παρακαλώ, θα κάνουμε και την σχετική κλήρωση τώρα στην εκπομπή, οπότε μείνετε συντονισμένοι, καθώς με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι είναι ο futurist που μόλις με ακούσατε να λέω για την ειδικότητα του καλεσμένου. Είναι κάποιος που μελετά το μέλλον και μελετά για το μέλλον, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους και εργαλεία, όπως η ανάλυση τάσεων και η τεχνολογική πρόβλεψη. Οι futurists διερευνούν πιθανές εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, την κοινωνία, την οικονομία και άλλους τομείς για να κατανοήσουν πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ο κόσμος τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, αφού σας είπα αυτό, ελάτε τώρα να σας πω για την προοπτική διερεύνηση, η οποία εννοείται είναι η δουλειά των futurists, και όταν θα ακούτε εσείς προοπτική διερεύνηση ή foresight, θέλω να ξέρετε πως πρόκειται για την ικανότητα πρόβλεψης μελλοντικών γεγονότων ή εξελίξεων και απαιτείται ένας συνδυασμός διορατικότητας, γνώσης και διέστησης και πως αυτές οι προβολές να είναι τεκμηριωμένες και σίγουρα έχουν προγραμματισμό και στρατηγική. Μεταξύ μας τώρα, μία σκέψη που έκανα, δεν ξέρω αν είναι politically correct, είναι πως η ειδικότητα αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει από τα αρχαία χρόνια. Εντάξει, όχι όπως την ξέρουμε τώρα, αλλά η ανάγκη να βλέπουμε και να προβλέπουμε το μέλλον και να μπορούμε να αποφασίζουμε, αν μη τι άλλο τη βρίσκουμε μέσα στην ιστορία μας. Για παράδειγμα, το 400ο δελφικό παράγγελμα που λέει «Ώρα το μέλλον, πρόβλεψε το μέλλον», είναι ένα από τα 147 αδελφικά παραγγέλματα, που τι ήταν τα αδελφικά παραγγέλματα, ήταν συλλογή από αποφθέγματα, λέει, που ήταν χαραγμένα στον εξωτερικό τοίχο, καθώς και στις στήλες του Ιερού Ναού του Απόλλωνα, στο μαντίο των αδελφών. Λοιπόν, αμέσως μετά τον David Bowie και τον Freddie Mercury έρχεται ο Δημήτρης Δημητριάδης να μας τα εξηγήσει όλα. Εσείς, στο μεταξύ, ξεκινήστε να στέλνετε γράφοντας πρώτο, με ελληνικά ή λατινικά, το όνομα τεπώνυμό σας και ολόκληρο τον αριθμό του τηλεφώνου σας στο 54160 για να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο του Δημήτρη Δημητριάδη και του Γιάννη Σκορδά, 2049 Οδηγίες χρήσης για το μέλλον της ανθρωπότητας από τις εκδόσεις Keybooks.
man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Σε αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, το μόνο σταθερό, όσο και να μην μας αρέσει, είναι η ίδια η αλλαγή. Και δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από αυτή για να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Δημητριάδη. Δημήτρη, καλώς ήρθες, το έχω κάτι να σου πω.
Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί έχουν ήδη αρχίσει οι άνθρωποι να στέλνουν μηνύματα για το βιβλίο σας. Μιλώντας για το βιβλίο 2049, Οδηγίες Χρήσης για το Μέλλον της Ανθρωπότητας, μπορείς να μας πεις σε τι συνίστανται οι συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης?
Ναι, φυσικά. Αρχικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν προβλέπει το μέλλον. Το μέλλον είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, όσα δεδομένα και να έχουμε, γιατί στην ουσία αυτό που λέμε οι αρχές του μέλλοντος είναι ότι δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, ότι δεν είναι προκαθορισμένο και ότι οι δικές μας επιλογές είναι αυτές που φτιάχνουν το μέλλον. Σε αυτό το βιβλίο προσπαθήσαμε να βάλουμε σε μία σειρά όλες τις μεγατάσεις, τα ασθενή σήματα, τις αβεβαιότητες, έτσι ώστε κάποιος που το διαβάζει να δει σε κάθε πτυχή της ζωής του πώς αλλάζουν είτε τα δεδομένα από την τεχνολογία, είτε μέσα από την κοινωνία, είτε μέσα από οικονομικές πιέσεις, πώς αλλάζουν και όλα αυτά συναντιούνται και φτιάχνουν στην ουσία αυτό που λέμε επιθυμητό μέλλον.
Επιθυμητό μέλλον, λες, στις ομιλίες σου όπως και στο βιβλίο κάνεις λόγο πως το μέλλον είναι ανθρώπινη επινόηση. Μπορείς να μου εξηγήσεις, να μας εξηγήσεις καλύτερα, κάπως περισσότερο αυτή την σκέψη?
Ναι, αυτή η σκέψη ξεκίνησε πριν από περίπου μία πενταετία, όταν ξεκίνησα να γράφω το συγκεκριμένο βιβλίο, και στην ουσία αυτό που έβλεπα, διδάσκοντας ανάλυση δεδομένων, είδα ότι όσα δεδομένα και να έχουμε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και τελικά αυτό που επιλέγουμε να κάνουμε είναι αυτό που στην ουσία βλέπουμε και πηγαίνουμε προς τα εκεί. Και θα εξηγήσω. Ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με την τεχνολογία, με τις επιλογές μας, συνήθως θεωρούμε ότι το μέλλον έρχεται σαν κεραυνός. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή ακούμε ένα τεράστιο κρότο και ξυπνάμε στο μέλλον. Ενώ η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Όσο προχωράμε και εξελισσόμαστε ως είδος, οι επιλογές μας είναι σαν τη γάτα που πλησιάζει σιγά σιγά στο σαλόνι. Δηλαδή οι επιλογές μας σιγά σιγά αλλάζουν. Διαμορφωνόμαστε, αλλάζει ο τρόπος που σχετιζόμαστε με την τεχνολογία, αλλάζει ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, πράγματα που πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, τα θεωρούμε αδιανόητα. Το να μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να χωράει 200.000 τραγούδια κάτι που έχει το μέγεθος του μικρού μας νυχιού και είναι μια κάρτα microSD. Πριν από 20 χρόνια ήταν ανόητο, γιατί τα μέσα αποθήκευσης ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Είχαμε δίσκους, είχαμε κασέτες, μετά είχαμε CD. Άρα όλο αυτό μας έφερε να αρχίσουμε να κάνουμε άλλες επιλογές και άλλες επιλογές, με αποτέλεσμα εμείς να επιμείνουμε το μέλλον μας. Η ανάγκη του να έχουμε περισσότερες επιλογές, η ανάγκη του να μπορούμε να κουβαλάμε στην τσέπη μας πολύ περισσότερα τραγούδια, το να μπορούμε να έχουμε ραδιόφωνο και από το διαδίκτυο και να μην περιοριζόμαστε στα ραδιοκύματα, είναι αυτές οι ανάγκες που έφτιαξαν αυτό. κατέληξα σε αυτό το μότο ότι το μέλλον είναι ανθρώπινη επινόηση.
Είπες όμως, έκανες τώρα, έτσι έδωσε ένα παράδειγμα, ότι είναι σαν τη γάτα που πλησιάζει σιγά σιγά στο σαλόνι. Η πρώτη σκέψη είναι ότι αυτός ο βηματισμός μπορεί να μας φανεί κάποια στιγμή ως επίθεση. Αυτό το ξαφνικό ότι εμείς είμαστε στο σαλόνι μας και αυτό μας πλησιάζει, ίσως να μην είμαστε έτοιμοι.
Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι και ο εγκέφαλός του είναι φτιαγμένος για να κάνει συνεχείς προβλέψεις, να μας κρατήσει ασφαλείς. Mm-hmm. Έχουμε την αμυγδαλή μας, η οποία έχει αυτή τη μοναδική λειτουργία και είναι αυτή που μέσα από την εξελίξη μας έφερε εδώ και συνεχίζουμε να επιβιώνουμε. Ο εγκέφαλός μας δεν κάνει προβλέψεις για το καλύτερο πιθανό σενάριο, κάνει προβλέψεις για το πιο ασφαλές. Σε αυτό λοιπόν, όσο προχωράει η τεχνολογία, και η τεχνολογία αυτή τη στιγμή είναι σε έναν εξαιτικό ρυθμό, με έναν γραμμικό εγκέφαλο, δηλαδή ο εγκέφαλός μας έχει μάθει και τα πράγματα τα βλέπει, θέλει να τα βλέπει λίγο πιο σιγά, παρόλο που κάνει υπολογισμό. Το κομμάτι αυτής της απειλής νιώθει, δεν καταλαβαίνει. Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε σαν άνθρωποι,
Δημήτρη μου, έχουμε ένα πρόβλημα λίγο με την τηλεφωνική μας γραμμή. Λίγο η επικοινωνία μας είναι με διακοπές. Αν μπορείς με κάποιο τρόπο να μείνεις λίγο πιο σταθερός εκεί που είσαι ή να βάλεις το κινητό κάπου που να έχει καλύτερο σήμα, γιατί σε ακούμε διακεκομένα και θέλουμε να σε ακούμε καλύτερα με αυτά που μας λες τώρα.
Ωραία. Ναι. Είμαι στο αυτοκίνητο και θα παραμείνω σταθερός.
Εντάξει, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε, συνεχίζοντας εμείς να μιλάμε για αυτά τα σενάρια, έτσι, που ο εγκεφαλός μας θέλει ασφαλείς και προστατευμένους. Ποια είναι εκείνα λοιπόν τα σενάρια που μας δίνουν οι καταγραφές που έχετε κάνει προκειμένου κάποιος να προετοιμαστεί για το μέλλον?
Σωστά. Αυτό το κομμάτι, επειδή όπως έχουμε πει πολλές φορές δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, ο καλύτερος τρόπος είναι να φτιάξουμε αποτελεσματικά σενάρια για να προετοιμαστούμε για αυτή την αλλαγή. Και αυτό κάνουμε και με το 2049. Έχουμε πάρει στην ουσία όλες τις πτυχές της ζωής. Πολλοίς κόσμος θεωρεί ότι το 2049, επειδή με ακούει στις ομιλίες, είναι ένα βιβλίο για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Είναι ένα βιβλίο για τα διάφορα κομμάτια της ανθρωπότητας. Και προσπαθήσαμε με τον Γιάννη το Σκορδά να τα βάλουμε σε μία σειρά και να δούμε πώς θα είναι η καθημερινότητά μας. Πώς θα είναι, για παράδειγμα, ο ύπνος. Πώς θα είναι το κομμάτι της μετακίνησης. Γιατί δεν έχουμε ακόμη υπτάμενα αυτοκίνητα, για παράδειγμα.
Γιατί δεν έχουμε.
Δεν έχουμε ακόμη υπτάμενα αυτοκίνητα γιατί στο κομμάτι που έχει να κάνει με την νομοθεσία είμαστε πάρα πολύ αργοί σε ένα σημείο που είναι οι αερομεταφορές που εξελίσσεται με ένα δικό του ρυθμό. Αναφέρουμε διάφορες εταιρείες οι οποίες είναι έτοιμες να φτιάξουν υπτάμενα αυτοκίνητα. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα η Bell Helicopters, που ήταν μια εταιρεία που έφτιαχνε μόνο ελικόπτερα, αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει εντελώς και το όραμά της και τους τεχνικούς της και όλο τον τρόπο λειτουργίας της για να φτιάξει υπτάμενα οχήματα γενικότερα. Άρα σε αυτό το κομμάτι, το μεταφορών, ας πούμε, είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Θεωρώ ότι στην επόμενη πενταετία θα έχουμε υπτάμενα οχήματα και σίγουρα θα έχουμε αυτόνομα οχήματα στο κομμάτι των μεταφορών, μια και συζητάμε γι' αυτό.
Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι που λες τώρα, το θεσμικό, το νομικό, δεν ακολουθεί την τεχνολογία και την εξέλιξή της, ή εγώ το καταλαβαίνω λάθος?
Όχι, πολύ σωστά το καταλαβαίνεις. Ο νομοθέτης και γενικά το κομμάτι της προστασίας από την πλευρά του κράτους πάντα έρχεται τελευταίο. Παρόλο που, ας πούμε, για παράδειγμα, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάτι εξαιρετικό και έφτιαξε την πρώτη νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγεται AI Act και είναι παγκοσμίως η πρώτη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει τόσο πολύ γρήγορα και εκθετικά, ακόμη και αυτό το τέλειο βήμα από πλευράς νομοθέτη ήδη έχει φανεί ότι σε 6 μήνες μπορεί και να είναι απαρχαιωμένο.
6 μήνες, έτσι. Έχει μικρύνει, νομίζω, πολύ ο χρόνος.
σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα αστείο που συζητάμε μεταξύ μας όσοι ασχολούμαστε ερευνητικά με την τεχνητή νοημοσύνη, και είναι ότι κάθε μέρα που περνάει συναντιόμαστε και λέμε αυτός ήταν ένας ωραίος χρόνος για την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε τα πράγματα είναι τρομερά εκθετικά.
Μπορεί να μην ασχολούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, όμως το αστείο το κατάλαβα. Τώρα όμως, επειδή έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους πρωτίστως, οι πιο συχνές ανησυχίες που σου εκφράζουν, είτε μεμονωμένα, είτε στις εταιρείες στις οποίες εσύ πηγαίνεις, μπορείς να μας πεις ποιες είναι, σχετικά με την τεχνολογία, με το μέλλον?
Σε πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή, παντού, επιστρέφω από ένα summit με νομικούς, για παράδειγμα, από το Legal Summit, είναι ο φόβος. Είναι ο φόβος ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αντικαταστήσει. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει, θα αφαιρέσει θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πρώτη ανησυχία όλων, και η δική μου ξεκάθαρη απάντηση και ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα slides που έχω στις παρουσιάσεις μου είναι ότι δεν θα σε αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα σε αντικαταστήσει ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο το οποίο είναι ένα κομμάτι της μηχανικής μάθησης και είναι ένα κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών που είναι 50 χρόνια τώρα, και απλά είχαμε όντως κάποιες είχαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 4 χρόνια, και ο λόγος που συζητάμε το ChatGPT και το ChatGPT είναι ότι αφαιρέθηκε η τριβή, μπόρεσε ο κόσμος να έχει πρόσβαση μέσα από ένα εργαλείο το οποίο ήταν ένα chatbot, κάτι που μπορούσε με ένα διαλογικό μοντέλο να αλληλεπιδράσει, να έχει πρόσβαση σε αυτή τη γνώση. Τέτοιου τύπου εργαλεία υπήρχαν και παλαιότερα, δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά και τόσο μεγάλα, αλλά ο φόβος αυτός θεωρώ ότι δεν έχει βάση. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, και γι' αυτό λέμε και στο βιβλίο ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε την αλλαγή ως συνθήκη προόδου. Είναι λογικό ως ανθρώπινο είδος να φοβόμαστε το άγνωστο, και αυτό είναι που μας κρατάει ασφαλής, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εδώ να μας αντικαταστήσει, είναι εδώ να μας επαυξήσει.
Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ συγκεκριμένες οι δύο λέξεις που χρησιμοποίησες, όμως όταν ένας νομικός σου λέει, ένας δικηγόρος, ότι κάποια στιγμή φοβάμαι ότι θα δω ένα ρομπότ στην αίθουσα του δικαστηρίου να υπερασπίζεται τον πελάτη. Και εγώ τι κάνω, μένω εκτός? Πώς λοιπόν μπορούν οι άνθρωποι να επαυξήσουν τη δική τους παρουσία στο μέλλον που έρχεται, που βιώνουμε ήδη, που θα υπάρχει? Δεν ξέρω πώς, τι ρήμα να βάλω εκεί δίπλα στο μέλλον.
Το μέλλον, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε επίσης, είναι ότι στο κομμάτι της στρατηγικής προόρασης, του foresight, του διεπιστημονικού συγκεκριμένου πεδίου που έχουμε futurists, αυτό που λέμε είναι ότι έχουμε τα μέλλοντα. Γι' αυτό και λέμε για το επιθυμητό μέλλον, το απευκταίο μέλλον, ένα μέλλον που θα είναι δυσίωνο. Τα μέλλοντα δεν τα έχουμε συνηθίσει, ενώ στο κομμάτι το επιστημονικό αναφερόμαστε πολλές φορές στον πληθυντικό futures studies. Οι επιστήμες για τα μέλλοντα στην Ελλάδα δεν είναι πολύ δημοφιλείς. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι το μέλλον το φτιάχνουμε, και το επιθυμητό μέλλον το φτιάχνουμε για ανθρώπους. Εφόσον το φτιάχνουμε λοιπόν από ανθρώπους για ανθρώπους, αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε είναι το συγκεκριμένο επιθυμητό μέλλον να είναι καλύτερο για τους ανθρώπους. Και ζούμε σε ένα περιβάλλον που είναι ένα περιβάλλον πολυκρίσεων. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, έχουμε πολέμους στη γειτονιά μας, έχουμε τη μεγάλη παραίτηση από τη γενιά Z, η οποία δεν μπορεί να βρει σκοπό στον εταιρικό μεγάλο σκοπό των επιχειρήσεων. Έχουμε ένα μετατραυματικό σοκ από τον COVID. Άρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον πολυκρίσεων, το να φοβόμαστε, για παράδειγμα, ότι κάποια στιγμή θα έχουμε ρομπότ δικαστές, είναι στρεβλό. Γιατί μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά πράγματα, και η ηθική και το κομμάτι της ηθικής στην τεχνητή νοημοσύνη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, και δεν είμαστε ακόμη εκεί. Ακόμη δουλεύουμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ηθικά, θα είναι δίκαια. Έτσι, πρέπει να κάνουμε μια δίκαιη και πολύ μεγάλη μετάβαση και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και γενικότερα στην κοινωνία. Και η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή μετάβαση είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε.
Επειδή μίλησες τώρα για την ηθική της διαδικασίας στην τεχνητή νοημοσύνη και φαντάζομαι ότι έχεις διαβάσει αρκετά, έχεις ψάξει, έχεις ασχοληθεί, αν σου ζητηθεί εσένα να βάλεις ένα δικό σου λιθαράκι σε αυτή τη διαδικασία, ποια θα ήταν αυτή η παράμετρος που θα ήθελες να μπει?
Σε αυτό το κομμάτι να πούμε ότι ένα από τα πάρα πολύ βασικά ζητήματα στην τεχνητή νοημοσύνη και ζητήματα που δουλεύω και εγώ προσωπικά στο κομμάτι της ανάλυσης δεδομένων είναι το κομμάτι του AI bias. Τι είναι το AI bias? Είναι όλα αυτά τα προβληματικά, αν θέλεις, δεδομένα που έχουμε μέσα σε αυτούς τους αλγόριθμους. Γιατί προβληματικά? Γιατί το ζήτημα σε αυτά τα δεδομένα δεν έρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη.
Είναι
έρχεται
από τους
ανθρώπους. Ακριβώς.
Έχουμε ιούς εμείς οι άνθρωποι και τα έχουμε βάλει αυτούς τους ιούς μέσα στα δεδομένα μας και στις έρευνές μας.
Ναι, γιατί στην ουσία η μεροληψία δεν είναι από μία τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν βλέπει ούτε τον μετανάστη, ούτε τον φτωχό, ούτε τίποτα. Βλέπει έναν άνθρωπο με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αυτά καταγράφει. Αν ένα παράδειγμα που δίνω στους φοιτητές μου, για παράδειγμα, για να καταλάβουν τη μεροληψία των δεδομένων, είναι ότι αν πάρουμε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και το εκπαιδεύσουμε με όλη στην ουσία με οτιδήποτε έχει παραχθεί γραπτό από το 1900 μέχρι το 1920 ή από το 1800 μέχρι το 1900 και δώσουμε όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους συγγραφείς μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, θα δούμε ότι θα φτιάξουμε έναν σχεδόν μισογίνη περίεργο πατριάρχη, ο οποίος δεν θα καταλαβαίνει πάρα πολλά από τα σημερινά ανθρώπινα δικαιώματα. Mm. Άρα δεν είναι η μεροληψία στα δεδομένα, είναι κάτι ανθρώπινο ζήτημα και έχει να κάνει και με την ηθική, έχει να κάνει και με τον τρόπο που φτιάχνουμε αυτά τα δεδομένα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την επεξήγηση αυτών των μοντέλων. Προς το παρόν λειτουργούν σαν ένα μαύρο κουτί και εκεί υπάρχει στην ουσία αυτό που στα ελληνικά θα μεταφράζει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να πάει προς το πίσω και να σου εξηγήσει πώς πήρε μια απόφαση.
Άρα λοιπόν εσύ αυτό το ένα που θα έβαζες σε αυτή τη συζήτηση για το ηθικό
θα ήταν
κομμάτι,
η εξάλληψη της μεροληψίας, το να μπορέσουμε να φτάσουμε να έχουμε καθαρά δεδομένα όπου είναι δίκαια, συμπεριληπτικά, αφορούν όλη την ανθρωπότητα. Ακούγεται πάρα πολύ έντονο και μεγαλεπίβολο, το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση, είτε αυτή είναι όσον αφορά τον πλανήτη, είτε αυτή είναι όσον αφορά τις ψηφιακές μας δεξιότητες, η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στο πώς αυτά τα δεδομένα θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές, που να είναι δίκαια, να είναι συμπεριληπτικά, να περιέχουν από όλες τις απόψεις, point of views, γενικά αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
Σε έχω ακούσει, σε έχω παρακολουθήσει να λες ότι χρειάζεται να μάθουμε να ξεμαθαίνουμε. Ποια θα έλεγες πως είναι τα πρώτα που πρέπει να ξεμάθουμε ώστε να κάνουμε αυτόν τον πολύτιμο χώρο για τα καινούργια που έρχονται?
Σε αυτό η μία προσέγγιση που είναι και μέσα στο βιβλίο είναι ότι για να μπορέσουμε να είμαστε, αν θέλεις, έτοιμοι για όλη αυτή την αλλαγή, χρειαζόμαστε να συνδυάσουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Το πρώτο κομμάτι είναι η μελλοντοστραφή σκέψη, που είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, το κομμάτι της μελλοντοστραφούς σκέψης. Ο δεύτερος τρόπος σκέψης είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το να έχουμε εκθετικό τρόπο σκέψης, να μην σκεφτόμαστε γραμμικά. Και το τρίτο και σημαντικότερο, ειδικά το τεχνητή νοημοσύνη, είναι το κομμάτι της κριτικής σκέψης. Όταν είμαστε απέναντι σε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να φτιάξει ψευδή πληροφορία, deep fakes, fake news, όλη αυτή η παραπληροφόρηση χωρίς κριτική σκέψη, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Άρα το πρώτο που πρέπει να μάθουμε να ξεμαθαίνουμε είναι να είμαστε με κριτική σκέψη απέναντι στα πράγματα. Να μην θεωρούμε και πλησιάζουμε τις ειδήσεις, αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο, την πληροφορία που καταναλώνουμε, με ένα, αν θέλεις, κλειστό τρόπο σκέψης, ότι εντάξει, αφού το λέει εκεί, έτσι θα είναι. Δεν υφίσταται αυτό. Είμαστε σε ένα έτος εκλογών, όπου το 50% του πλανήτη ψηφίζει για τα επόμενα χρόνια. Αν δεν καταλάβουμε να σκεφτούμε μελλοντοστραφώς, να έχουμε κριτική σκέψη και εξαιτική ταυτόχρονα, δεν θα κάνουμε σωστές επιλογές. Και αυτό κοστίζει στα επιθυμητά μέλλοντα.
Κοστίζει στα επιθυμητά μέλλοντα. Ωστόσο, και στα επιθυμητά μέλλοντα και σε αυτό που ζούμε τώρα, το παρόν μέλλον, για τους ανθρώπους ας πούμε, που μας ακούνε και βρίσκονται μακριά από υποδομές που μπορούν να προσφέρουν τις σχετικές πληροφορίες που εσύ τώρα παρέχεις τόσο απλόχερα. Πώς μπορείς να εξηγήσεις ότι η τεχνολογία, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ότι το μέλλον μπορεί να έρθει και να λειτουργήσει βοηθητικά?
Εδώ θα πω στους ανθρώπους που τυχόν θεωρούν ότι ναι, δεν έχουν πρόσβαση, ότι ας ξεκινήσουμε με το βασικό. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο εκδημοκράτησε την πρόσβαση στην πληροφορία. Άρα όσοι έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουμε πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτή είναι ορθή πληροφορία ή τσεκαρισμένη πληροφορία. Έχουμε πρόσβαση όμως στην πληροφορία. Η πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, σε αυτά τα μοντέλα που συζητάμε, η οποία σε πάρα πολλά από αυτά είναι ελεύθερη, εκδημοκράτησε την πρόσβαση στη γνώση. Άρα δεν υπάρχει, αν θέλεις, η δικαιολογία για κάποιον ότι εγώ δεν έχω πρόσβαση στη γνώση. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω να σου δώσω ένα παράδειγμα, συμμετέχω σε ένα project στη Ζάμπια, όπου φτιάχνουμε μικρά μοντέλα γλώσσας. Τα μικρά μοντέλα γλώσσας είναι κάτι αντίστοιχο με τα μεγάλα μοντέλα γλώσσας που είναι το ChatGPT, που χωράνε σε μία φθηνή προσβάσιμη συσκευή των $100 για τις κοινότητες στη Ζάμπια που έχουν 37 διαφορετικές γλώσσες και προσπαθούν μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξουν μικρούς δασκάλους για αυτά τα παιδιά, που μπορεί να είναι ένας δάσκαλος γεωγραφίας, ένας δάσκαλος μαθηματικών. Απλά πράγματα τα οποία όμως για ένα παιδί που είναι, για παράδειγμα, στη Ζάμπια, μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο και τις επιλογές που θα κάνει, μεγαλώνοντας έτσι ώστε να φτιάξει ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν και τα παιδιά του, έτσι, και την κοινότητά του.
Αυτό μου ακούγεται εξαιρετικά ελπιδοφόρο και πολύ αισιόδοξο, όπως και η δική σου τάση και στάση, και μέσα από το βιβλίο και μέσα από την έκφρασή σου. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που μόλις μας είπες.
Ναι, γιατί στο κομμάτι που έχει να κάνει όσον αφορά το αφήγημα του μέλλοντος, μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ απεσιόδοξοι και να πούμε ζούμε σε ένα περιβάλλον πολυκρίσεων ή που θα γίνουν πέρμα κρίσεις, που θα γίνουν μόνιμες κρίσεις, και δεν υπάρχει λόγος να πάμε παρακάτω. Έχουμε όμως ευθύνη στις επόμενες γενιές να κάνουμε πιο καλύτερες και πιο δομημένες επιλογές. Οπότε εφόσον είμαστε εδώ και μπορούμε, από όποια θέση ο καθένας, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος σε μια θέση ευθύνης ή σε μια θέση που φτιάχνει και κάνει παραγωγή πολιτικής. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος του δημοτικού σε ένα νησί. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει ένα δώρο σε ένα παιδί. Οποιοσδήποτε μπορεί πραγματικά να διαμορφώσει αυτές τις επιλογές με ένα πιο θετικό αντίτυπο. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος, αλλά θεωρώ ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και λίγο καλύτερα με αυτή τη στάση.
Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι λίγο πιο προσωπικό? Αν έχουν υπάρξει στιγμές που η τεχνολογία σε έχει τρομάξει?
Όχι τρομάξει, γιατί στο κομμάτι που έχει να κάνει ειδικά με αυτές τις τεχνολογίες, είχα την χαρά να είμαι πάντα πίσω από το πώς φτιάχνονται τα πράγματα mm-hmm. και μπροστά στο πώς εξελίσσονται. Οπότε πάντα ο φόβος είχε ήδη διαλυθεί, γιατί μπορούσα να καταλάβω πώς λειτουργεί. Οπότε δεν υπήρχαν στιγμές που να πω, πω τώρα ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας και τι μπορεί να γίνει. Εννοείται ότι μέσα από την επιστήμη του Foresight κάνουμε σενάρια και δεν υπάρχουν μόνο θετικά σενάρια, κάνουμε και αρνητικά σενάρια mm-hmm. και μαθαίνουμε από αυτά. Άρα το να έχουμε δεν είναι ούτε τεχνοουτοπιστής ούτε τεχνοπεσημιστής. Είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή αυτό που λέω είναι ότι η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να πραγματικά δεν ξέρουμε όλες τις συνέπειες. Ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα σου δώσω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα. Πολλοί συναδελφοί μου την παρομοιάζουν με την πυρηνική ενέργεια. Και εγώ λέω ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να την παρομοιάζουμε με τον ηλεκτρισμό. Γιατί με τον ηλεκτρισμό? Σκεφτείτε ότι όταν είχε φτιαχτεί, όταν βρήκαμε το AC και το DC, όταν στις δύο άκρες του κόσμου αυτοί οι δύο λαμπροί επιστήμονες έφτιαξαν το εναλλασσόμενο και το συνεχές, το πρώτο πράγμα ήταν να φτιάξουμε λαμπτήρες. Mm-hmm. Άρα στην έκθεση του Παρισιού τότε της καινοτομίας ήταν μια έκθεση που ήταν γεμάτη λαμπτήρες και τι λέγαμε, εφευρέθηκε ο ηλεκτρισμός, θα σβήσουμε τις γκαζόλαμπες και ξαφνικά θα φωτίσουμε τον κόσμο με λάμπες. Είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε βρει τα μεγάλα μοντέλα γλώσσας και ξαφνικά όλα έγιναν ένα chatbot. Όλοι μπορούν να μιλήσουν με κάτι. Άρα είμαστε πολύ νωρίς σε σχέση με αυτά που μπορεί πραγματικά να φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε μοντέλα τα οποία βρίσκουν καινούργιες λύσεις σε σχέση με τον καρκίνο, σε σχέση με πρωτεΐνες που θα χρειαστούμε, γιατί έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε καινούργια υλικά, τα οποία δεν τα έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, βλέποντας όλα αυτά, δεν μπορώ να μην είμαι αισιόδοξος. Είμαστε πολύ νωρίς και για μένα στο καλύτερο σημείο της ιστορίας.
Α, στο καλύτερο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η τεχνολογία όμως όχι.
Στο κομμάτι το η ιστορία επαναλαμβάνεται, mm-hmm. εγώ έχω ακόμη τις αμφιβολίες.
Okay.
Με την έννοια ότι ναι, εμείς πολλές φορές για να δούμε προς τα μπροστά, βλέπουμε και τα δεδομένα προς τα πίσω, κάνουμε το λεγόμενο backcasting, πηγαίνουμε προς τα πίσω, αλλά μπορεί να υπάρχουν, αν θέλεις, συνέχειες ή patterns στην ιστορία, αλλά όλες έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες επιλογές, με τον τρόπο που ο άνθρωπος κάνει επιλογές. Άρα δεν είναι η ιστορία που επαναλαμβάνεται, αλλά η φύση του ανθρώπου που θέλει πάντα να αποφεύγει την τριβή. Άρα η εξελικτική πορεία του ανθρώπου είναι μία και συγκεκριμένη και είναι, αν θέλεις, μέσα σε μεγάλα εισαγωγικά, καταδικασμένος να εξελίσσεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Okay. Εγώ τώρα θα ρωτήσω, μου γεννιέται η απορία όσο σε ακούω και δεν ξέρω αν θα φτάσει ο χρόνος εκπομπής, γιατί έχω πολλά να ρωτήσω. Έχεις φανταστεί έναν κόσμο χωρίς τεχνολογία μέσα σε αυτά τα σενάρια που βλέπετε, δουλεύετε, επεξεργάζεστε? Υπάρχει κάποιο σενάριο που να μην υπάρχει η τεχνολογία?
Ναι, φυσικά. Έχουμε κουβεντιάσει σενάρια πρόσφατα σε ένα συνέδριο για το μέλλον της εργασίας στην Κοπενχάγη. Είχαμε 4 σενάρια, όπου mm-hmm. 2 από αυτά, το απεσιόδοξο, αν θέλεις, και το πολύ απεσιόδοξο, επεξεργαζόταν ένα κόνσεπτ που έλεγε ότι ξαφνικά γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη καταργεί, αν θέλεις, τις υποδομές και φτάνουμε να πάμε 100 χρόνια πίσω, γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται την τεχνολογία. Έχουμε ένα, αν θέλεις, μέλλον το οποίο είναι πάρα πολύ ζωφερό, όπως είναι μετά από μια έκρηξη πυρηνικής βόμβας. Άρα φτάσαμε σε αυτό το σενάριο, τα βλέπουμε αυτά τα σενάρια. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτά τα σενάρια πάντα αυτό που επικρατεί, αν θέλεις, είναι ότι ο άνθρωπος πηγαίνει σε αυτό που λέμε στην αυτοργάνωση και στην αποκέντρωση. Δηλαδή σε όλα τα σενάρια οι άνθρωποι λένε «Α, ωραία, τώρα θα ξαναγυρίσουμε στη γη, θα ξαναγυρίσουμε στις πολύ βασικές αξίες της κοινωνικής συνοχής και όλα αυτά». Γιατί θεωρούμε ότι η τεχνολογία είναι μια πρόσβαση η οποία δημιουργεί ανισότητες, πράγμα που είναι λάθος, αλλά στα σενάρια μας αυτό που βλέπουμε είναι ότι ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε μετά από ένα wild card event, ένα event μαύρου κύκνου που λέει και ο Τάλεμπ, να ζούμε σαν λουδίτες κάπου σε ένα σπήλαιο, δεν ξέρω.
Μάλιστα. Και πώς το αντιμετώπισε το ακροατήριό σου αυτό το ζωφερό σενάριο?
Το ακροατήριο, να σου πω, όλα τα... έχω και μέσα στο βιβλίο ένα εξαιρετικό παράδειγμα προς τον επίλογο. Όλα τα ακροατήρια τους αρέσει, αν θέλεις, είτε η δυστοπία είτε ουτοπία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ειδικά οι ανθρώπινες επιλογές είναι πάντα κάπου στη μέση. Δεν μπορούμε να έχουμε δυστοπίες ή ουτοπίες. Ούτε Mad Max μπορούμε να έχουμε να κυνηγιόμαστε για νερό. Ναι, δεν θα έχουμε έλλειψη υδάτινων πόρων. Φυσικά και θα έχουμε και πρέπει να κάνουμε πράγματα γι' αυτό. Ούτε θα βρούμε ξαφνικά μια μαγική λύση με το AI, όπου δεν ξέρω, θα πολυμερίζουμε τον αιθέρα και θα γίνεται νερό από το πουθενά. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Κάπου στη μέση θα είναι οι επιλογές και η τεχνολογία και οι λύσεις που θα βρούμε. Γιατί συνήθως οι λύσεις που έχουμε στο σήμερα είναι τα προβλήματα του αύριο.
Μπορείς να το επαναλάβεις αυτό, γιατί κάπως μου έκανε ένα κλικ.
Οι λύσεις που δίνουμε σήμερα είναι στην πραγματικότητα δημιουργούν τα προβλήματα του αύριο. Να σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Λέμε αυτή τη στιγμή ότι ο πλανήτης είναι τρομερά μολυσμένος από τα μικροπλαστικά. Δηλαδή ότι υπάρχουν και στους υδάτινους πόρους, το βλέπουμε στα ψάρια, στα πουλιά, στην πανίδα, ότι υπάρχουν μικροπλαστικά παντού. Αυτό, αν το έλεγες σε κάποιον πριν από 30 χρόνια, θα σου έλεγε τα πλαστικά και τα πλαστικά σκεύη είναι μια τεράστια μαγική εφεύρεση, όπου μπορέσαμε να λύσουμε ένα τρομερό πρόβλημα logistics που είχαμε σε σχέση με την αποθήκευση και τη διανομή του φαγητού και τη διανομή ευπαθών υλών και οτιδήποτε. Άρα ένα πρόβλημα που είχαμε τότε, υπάρχει μια πολύ αστεία τώρα πια διαφήμιση της Exxon Mobil. Η Exxon Mobil ήταν μια πολύ μεγάλη εταιρεία πετρελοειδών στην Αμερική, η οποία έχει βγάλει μια διαφήμιση του 1964 με την Ανταρκτική και λέει ότι παράγουμε τόσο πολύ ενέργεια αυτή τη στιγμή που μπορούμε να λιώσουμε τους πάγους στην Ανταρκτική. Αυτό ήταν διαφήμιση του 1964 και το έλεγαν ως λογοπαίγνιο για το πόσο τεράστια ενέργεια παράγουν. Αυτό είναι η πραγματικότητά μας 30 χρόνια μετά, γιατί κάνοντας γεωτρήσεις για πετρέλαιο και αέριο στην Ανταρκτική, πραγματικά τους έλειωσαν τους πάγους. Αλλά τότε δεν μπορούσε να το φανταστεί κάποιος.
Ότι αυτό θα βγει, θα είναι πραγματικότητα.
Ακριβώς, ότι θα είναι ένα πρόβλημα σε 30 χρόνια. Έλεγαν ότι βρήκαμε έναν τρομερό τρόπο να λύσουμε ένα ενεργειακό πρόβλημα. Και έχουμε τόσο πολύ ενέργεια που μπορούμε να λιώσουμε ακόμη και τους πάγους. Και αυτή ήταν διαφήμιση.
Μιλώντας όμως τώρα για πραγματικότητα, θα σε πάω σε μια άλλη πραγματικότητα, πολύ πραγματική πραγματικότητα. Σε μερικές μέρες τα παιδιά θα βρεθούν μπροστά στην επιλογή για το μέλλον τους, δίνοντας τις πανελλήνιες, επιλέγοντας σχολή. Από τη δική σου εμπειρία, τι θα ήθελες να πεις σε αυτά τα παιδιά?
Σε αυτά τα παιδιά θα πω ότι αυτή η επιλογή είναι επιλογή σπουδών, επιλέγουν, δεν επιλέγουν επάγγελμα, επιλέγουν μια δεξιότητα. Αυτή η δεξιότητα, ειδικά με την εκθετική ανάπτυξη που είμαστε αυτή τη στιγμή, αυτή η δεξιότητα θα χρειαστεί να ενημερωθεί ή να αλλάξει μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους. Δηλαδή, αν κάποιος επιλέξει σήμερα να σπουδάσει νομική, σπουδάζει μια συγκεκριμένη επιστήμη που θα του δώσει μια συγκεκριμένη δεξιότητα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι δικηγόρος για όλη τη ζωή. Αυτό έχει αλλάξει και θα έλεγα ότι σχεδόν έχει καταργηθεί δεν επιλέγω στα 18 μου επάγγελμα. Επιλέγω να κάνω μια δεξιότητα. Αυτή τη δεξιότητα καλό θα ήταν να την βάλω μαζί και σε μια προτεραιότητα με αυτό που μου αρέσει να κάνω, γιατί για να είναι μια ευχάριστη δεξιότητα για τα επόμενα 4 χρόνια των σπουδών μου και για τα επόμενα άλλα 4 που θα χρειαστεί να την ενημερώσω. Και από εκεί και πέρα, τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, μπορώ να δω με βάση τη δεξιότητα που έχω ποια είναι αυτή η ανάγκη στην αγορά, την τρέχουσα αγορά που μπορώ να καλύψω και να πάω και να καλύψω αυτή την ανάγκη. Δεν σπουδάζουμε και δεν επιλέγουμε επάγγελμα πια. Αυτό είναι old news, πολύ παλιά νέα. Αυτό να έχουν στο μυαλό τους και φυσικά το σημαντικό είναι να κάνουν αυτό που γουστάρουν, να επιλέξουν κάτι επειδή τους αρέσει και όχι επειδή κάποιος τους είπε ότι είναι το επάγγελμα του μέλλοντος ή κάποιος τους είπε ότι με αυτό θα εξασφαλίσουν κάτι. Το σημαντικό είναι να γυπνιάσει το θέλω τους με αυτό που πραγματικά μπορούν να καταφέρουν, μπορούν να μάθουν, να είναι κάτι που τους εξητάρει.
Και στους γονείς που το παιδί τους επιλέγει μια τέτοια κατεύθυνση που οι ίδιοι δεν μπορούν να την κατανοήσουν ως επιλογή. Τι χρειάζεται, πιστεύεις, να σκεφτούν πριν το απορρίψουν?
Εκτός από το να διαβάζουν το 2049, γιατί δεν βοηθήσει πολύ. Στους γονείς αυτό που έχω να πω είναι ότι οι επιλογές που κάνει ένα παιδί σήμερα, ειδικά στο κομμάτι των δεξιοτήτων, δεν είναι κάτι που θα το καθορίσει για τα επόμενα χρόνια. Έχει αλλάξει πια το κομμάτι του έχω μία δεξιότητα και πορεύομαι με αυτήν. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι να αποκτήσεις νέες δεξιότητες, είτε εμπειρικά, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες καινοτομίας δεν τους ενδιαφέρει πια το πτυχίο, αλλά αν μπορέσεις να περάσεις το τεστ δεξιοτήτων που έχουν, με μεγάλη χαρά και η Google και η Amazon θα μπορούσαν να σε προσλάβουν και ας μην έχεις τελειώσει το MIT ή το Harvard. Σε αυτό λοιπόν το σημαντικό για αυτούς τους γονείς είναι να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν τις δικές τους επιλογές για το δικό τους επιθυμητό μέλλον. Γιατί οι γονείς έκαναν τις δικές τους.
Μιλώντας τώρα όμως για δεξιότητες και νομίζω ότι σε έχω ακούσει να λες ότι οι δεξιότητες στα παλιότερα χρειάζονταν μια πενταετία, τετραετία να ανανεώνονται.
Σωστά.
Τώρα έχει κατέβει στους 18 μήνες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε ακριβώς. Αυτές οι δεξιότητες καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδιών.
Πρόσεχες πάρα πολύ στην τελευταία μου παρουσίαση, έχω να πω.
Έπρεπε να μπω διαβασμένη για αυτή τη συνέντευξη, όπως κάνω σε όλες, αλλά αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα. Μιλάμε για το μέλλον μας. Οπότε αυτές οι δεξιότητες καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών των παιδιών είναι σε μια συνεχή αλλαγή.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που είδαμε, ένας από τους οργανισμούς που συνεργάζομαι είναι το ELA, το European Labour Authority, στην ουσία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εργασίας βγάζει ένα report κάθε χρόνο με όλες τις τάσεις, αν θέλεις, στα επαγγέλματα που χρειάζονται μετακινήσεις μέσα στην Ένωση. Δηλαδή χρειαζόμαστε γιατρούς στην Σουηδία, χρειαζόμαστε νοσηλευτές στην Νορβηγία, χρειαζόμαστε τορναδόρους στην Πορτογαλία. Βγάζει μια τέτοια λίστα. Βλέποντας τη λίστα από πέρυσι, φέτος, βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στα επαγγέλματα που είχαν ένταση γνώσης και αυτά που ήταν πιο χειρονακτικά. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και τα χειρονακτικά επαγγέλματα αλλάζουν, γιατί εκτός από το AI έχουμε και τα robotics, δηλαδή την αυτοματοποίηση, όπου αλλάζει τη βιομηχανία, και από την άλλη έχουμε και το κομμάτι της γνώσης, όπου το AI μπορεί και προσθέτει. Και αμέσως κάποιος θα πει, πόπο δηλαδή, τα ρομπότ μας παίρνουν τις δουλειές, το AI μας παίρνει τις δουλειές, τι θα κάνουμε? Η πραγματικότητα είναι όμως ότι ναι, για τα επόμενα 5 και 10 χρόνια πάνω από 1 δισεκατομμύριο θέσεις εργασίας θα αλλάξουν. Αλλά το να αλλάξουν δεν είναι απαραίτητα προς το χειρότερο. Το να αλλάξουν είναι και προς το καλύτερο. Δηλαδή θέσεις που ήταν επικίνδυνες σε σχέση με επαγγέλματα που τώρα αυτοματοποιούνται και φεύγει ένα σημείο επικινδυνότητας στα ναυπηγεία, να σου δώσω ένα παράδειγμα, όπου εξάγουμε πάρα πολλούς τεχνίτες. Το να αυτοματοποιήσουμε κάποιες θέσεις που ήταν επικίνδυνες και να είσαι τεχνικός ναυπηγός και να είσαι πιο ασφαλής, δεν είναι απαραίτητα κακό που ήρθε το ρομπότ και αφαίρεσε ένα κομμάτι εργασίας. Ή στο κομμάτι του AI, ένας νομικός που δεν χρειάζεται να διαβάζει 500 σελίδες συμβόλαια και το δίνουμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη και μας φτιάχνει μια περίληψη. Άρα αυτό να βλέπουμε. Να βλέπουμε το κομμάτι του μπορούμε πραγματικά να επαυξήσουμε τις δεξιότητές μας, αρκεί να έχουμε το μυαλό μας να μάθουμε να ξεμαθαίνουμε. Να πούμε, OK, τι έχω σπουδάσει, γιατρός, δικηγόρος, είμαι ηλεκτροχρωματιστής. Τι μπορώ να κάνω με την τεχνολογία για να πάω την εργασία μου ένα βήμα παραπέρα. Μπορεί να είναι ένα καινούργιο υλικό που έχει βγει. Μπορεί να είναι ένας καινούργιος τρόπος που τον είδα στο διαδίκτυο. Μπορεί να είναι κάτι που το είδα στο TikTok και έχει νόημα να το βάλω στην εργασία μου. Αυτό είναι η άνεση που μας δίνει η τεχνολογία. Και τεχνολογία δεν είναι τα κινητά τηλέφωνα μόνο και τα gadget. Τεχνολογία είναι το ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε και ότι μπορούμε να καθόμαστε στον 4ο και στον 12ο όροφο, γιατί κάποιος έφτιαξε τα στατικά σε έναν υπολογιστή για να είναι το κτίριο σταθερό. Όλο αυτό είναι η τεχνολογία.
Θα μπορούσαμε να είχαμε άλλες 3 ώρες εκπομπή και... αλλά δεν τις έχουμε για να μπορέσουμε να δούμε όλο αυτό το θέμα και τις... προσπαθώ να μην σε ρωτήσω από την αρχή της εκπομπής για τις τάσεις. Εγώ σε παρακολουθώ προσιλωμένη, αλλά θα την κάνω την ερώτηση έτσι, γιατί δεν θέλω να κλείσει εκπομπή και να μην έχω κάνει. Ποιες είναι οι τάσεις που έχετε καταγράψει για τον τομέα της εργασίας?
Θα δώσω 3 βασικές τάσεις.
Το κομμάτι,
η πρώτη τάση, και πάρα πολύ γρήγορα, η πρώτη τάση είναι εννοείται η τάση προς την εργασία και την τεχνητή νοημοσύνη. Πηγαίνουμε σε ένα μοντέλο συγκυβερνήτικο, pilot, όπου όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας θα επαυξάνονται από μια τεχνητή νοημοσύνη. Άρα πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πάρα πολλές εκπαιδεύσεις εκεί έξω και δωρεάν εκπαιδεύσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Το δεύτερο είναι η remote, η εργασία από απόσταση, αλλά και η εργασία ανεξάρτητα από θέση, δηλαδή hybrid, υβριδική εργασία. Ο κορονοϊός μας έδειξε ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι να έχουν κάποιες θέσεις υβριδική εργασία, κάποιες μέρες να είναι από το σπίτι, θεωρούν ότι κερδίζουν πράγματα. Και το τρίτο κομμάτι και το πιο σημαντικό είναι ότι πριν τον κορονοϊό ήμασταν σε μια λογική να προσλαμβάνουμε για την καλύτερη απόδοση. Τώρα αυτό έχει αλλάξει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσλαμβάνουμε ανθρώπους για ανθεκτικότητα και όχι για αποδοτικότητα. Είναι και πιο ουσιαστικό και πιο ανθρώπινο και πιο, αν θέλεις, το τέλος και αυτό που είναι πραγματικά αποδοτικό. Το να έχω μια ανθεκτική ομάδα η οποία ανθρώπινα λειτουργεί, πραγματικά στο τέλος θα μου δώσει και τον καλύτερο τζίρο και την καλύτερη απόδοση. Άρα έχουμε AI και εργασία, έχουμε hybrid υβριδική εργασία και η ανθεκτικότητα στην εργασία ως βασική τάση.
Δημήτρη Δημητριάδη, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σου στο «Έχω κάτι να σου πω» και... πριν σε αποχαιρετήσουμε, θα μας πεις γιατί αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το αγαπημένο σου.
Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα από τα κομμάτια που με έχει συντροφεύσει. Έχω ΔΕΠΗ, έχω ADHD, έχω διάσπαση προσοχής και αυτό μου δίνει ένα πολύ θετικό. Όταν ακούω στο repeat ένα κομμάτι, μπορώ να συγκεντρώνομαι για πάρα πολλές ώρες και να γράφω το βιβλίο που θέλω να διαβάσετε και διάφορα άλλα άρθρα. Άρα το συγκεκριμένο κομμάτι το έχω ακούσει εκατοντάδες χιλιάδες φορές, γιατί με βοηθάει τρομερά.
Γιατί σου κάνει καλό.
Να κάνω focus.
Τέλεια. Δημήτρη Δημητριάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι υπέροχο μελλοντικό κάνεις και θα είμαστε εδώ να τα μοιραστείς μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με αυτή την υπέροχη συζήτηση που είχαμε με τον Δημήτρη Δημητριάδη. Μας έχετε στείλει εδώ πολλά ωραία μηνύματα μαζί με τα τηλέφωνά σας για την κλήρωση του βιβλίου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον ένα νικητή. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά το Πάσχα. Και ήθελε να είναι μια περίοδος προβληματισμού, ανανέωσης και πνευματικής ανάπτυξης για εσάς και τους αγαπημένους σας. Αφήστε το πνεύμα της συμπόνιας, της συγχώρεσης και της ελπίδας, γιατί όχι, να σας καθοδηγήσει σε αυτό το ταξίδι. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, εύχομαι τα όνειρά σας να είναι τολμηρά, οι φιλοδοξίες σας απεριόριστες και το ταξίδι σας να είναι γεμάτο ανακαλύψεις. Καλό σας βράδυ!